Osakidetzako profesionalen 162 dute egiaztatua euskara maila. Aitor Biain. Euskararen normalizazioa bidea egiten ari da Osakidetzan, baina aurreikusi baino motelago. Ondorio hori utzi du euskararen erabilera normalizatzeko Osakidetzaren 3. planaren lehen balorazioak. Emaitzak aletzeko agerraldia egin dute arduradunek Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean eta jakinarazi dute planaren orain arteko betetze maila ertaina dela. Aurrera egitea lortu da, besteak beste langileen hizkuntza eskakizunen egiaztaketan, pazienteen lehentasunezko hizkuntza erregistroan edo komunikazio korporatiboan. Ordea, euskara urria da oraindik erabileran, lantresnetan, historia klinikoetan eta formakuntza tailerretan. 2028. urtera bitarteko plana martxan du Osakidetzak EAEko osasun sistema publikoa euskalduntzen joateko. Eta horren baitan egiten ari diren aurrerabideen berri eman dute Lorea Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak, Josun Erretegi giza baliabideetako zuzendariak eta Saioa Ortiz prestakuntzako zuzendari ordeak. EH Bilduk eskatuta egin dute agerraldia arduradunek. Plana 2022 onetsi zuen Osakidetzak eta bide erdian egin diren aurrerabideak nabarmentze aldera 3 aipatu dituzte arduradunek. Hizkuntza eskakizunak dira horietako bat. Osakidetzako lanpostuen 49%-ek daukate euskara eskakizuna ezarrita eta langileen erdiak baino gehiagok dauka egiaztatuta dagokion maila, langileen 162-ek hain zuzen ere. Duela 4 urte 142 ziren. Pazienteen hizkuntza erregistroan ere izan da hobekuntzarik planaren helburuetako bat baita herritar guztiek adieraztea zer hizkuntzatan jaso nahi duten harta. Gaur emandako datuen arabera, pazienteen 180% inguruk daukate datu hori erregistratuta osasun karpeta deritzon tresnaren bidez, hau da, 2 milioi pertsona pasatxok. Eta horietatik, 120% inguruk dute zehaztua lehentasunez euskarazko arreta jasotzeko nahia. 365.167 herritarrek zehazki. Arduradunek aitortu dute, halere, oraingoz ezinezkoa zaiela herritar horiei guztiei euskarazko arta bermatzea horretarako baliabiderik ez dutelako. Estres linguistiko hori saieste aldera, euskarazko arreta eskaintza sistematizatu egin behar da hizkuntza ofizialen erabilera protokoloa betez, esan du Retegik. Hau da, agurra ez ezik elkarrizketak ere pazienteen hizkuntzan egin behar direla azaldu du, eta euskal hiztunak diren profesionalak sistematikoki eskaini behar zaizkiela. Erakunde batzuetan hasiak dira lehen mailako arretan euskarazko kupoak osatzen eta euskera lehenetsi duten pazienteei familia mediku, pediatra, erizain, emagin euskalduna eskaintzen. Eta ospitaleko espezialitate batzuetan ere hasiak dira paziente euskaldunak profesional elebidunengana bideratzen nabarmendu du. Ekimen hauek, pixkanaka zerbitzu guztietara zabalduko dira, ezinbestekoak baitira osasun hartan euskera normalizatzeko. Bide horretan, profesional eta zerbitzu elebidunene ikurra zabaldu behar dela ere azpimarratu du. Alor horretan emanda aurrera biderik handiena hain justu ere, erakundearen irudian eta komunikazioan. Kartelak, errotulazioak, ikusentzunezko mezuak, argitalpenak elebitan direla adierazi dute. Euskara hutsean zabaltzen dute, halaber, osatu argitalpen korporatiboa. Gabeziak egon badaude edonola ere. Lan hizkuntzan, esaterako oinarrizkoa da betetzen maila, gaztelera baita oraindik ere langileen hizkuntza nagusia egunerokoan. Profesionalen motivazioa areagotzeko dinamikak sustatzea eta idatzizko barne dokumentazioa elebitan zabaltzea aipatu dituzte egoera iraultzeko tresna gisa. Baita trebakuntza erraztea ere, utxunea antzeman baita alor horri dagokionez ere. Utxunea antzeman da historia klinikoari dagokionean ere, gaztelania nagusi baita testuetan. Retegik nabardura egin du. Uste baino komplikatuagoa dela alor horretan aurrera urratsak egitea testu guztiak euskara hutsean idazteak ez lukeelako segurtasun juridikoa bermatuko. Espainiako legeak ezarritako arauen arabera jardun behar dela esan du eta beraz, tentuz aztertu behar dela zer eta nola egin. Balorazio kontrajarriak. Legebiltzarrean ordezkaritza duten talde politikoen artean, balorazioa ere gazigozoa izan da. EH Bilduren arabera, datuek agerian utzi dute planaren porrota. Rebeka Ubera legebiltzarkideak egotzi die tresnak eta helburuak nahastea. Izan ere, adierazi du planaren azken xedea euskarazko harta bermatzea dela, baina salatu du hori oraindik tombola bat dela. Urteetako plangintzek ez dute lortu oinarriko helburuak konpontzea. Egiturazko gabeziek konpondu gabe jarraitzen dute. Planaren garapen maila koalizio subiranistak irudikatutako paralisitik urrun ikusten du aldiz EAJ-ak. Olaz Peon legebiltzarkide jeltzaleak azpimarratu du ezin dela porrota hitz egin. Plana ona dela esan du oinarriak ongi finkatuta dituela eta progresibotasuna bermatzen duela. Gaur aurkeztutako txostena eta ebaluazioa ez dira txosten soilak hizkuntza paisaia aldatzeko aukerak dira, errealitate soziolinguistikoa aukera dagoelako. Hain justu ere, errealitate soziolinguistikoa aintzat hartzeko eskatu du PSEek. Aroa Gilete legebiltzarkideak ontzat jo du plana eta adierazi du herritarrek osasun harta euskaraz jasotzeko duten eskubidea errespetatu egin behar dela. Ordea, iritzi dio ezin zaiela profesional guztiei euskara jakiteko derrigortasuna ezarri. PPek eta Boxek berriz salatu dute hizkuntza eskakizunak aitzakia gisa hartuta gaztelania euskaragatik ordezkatu nahi dela errealitateari bizkarra emanda.